Бишкекте саат 3 болду, азаттык 20-апрель, шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңеш төрагасы шайланбай калды. Эми жаңы талапкерлер кимдер болушу мүмкүн?
Пикирликтен ордудагы азыр талашка түшүп атканы, балким азыр башкаруучу класска деп коелу, мындай ылайыктуу саясатчыны отургузалбы деп жатат.
Аксыда чогулган эл социалдык талаптарын аткарууга бийликке 1 айлык мөөнөт берди. Эл арал баяндан Армения казак президенти Нурсултан Назарбаевке таарынып, анын көшөгө коюлган атын алып салды. Бул жагдай эки өлкө мамилесине канчалык зак кетириши мүмкүн?
Сыягы биз туура эле кылдык. Анткени Назарбаев армяндар агайындарыбызды өлтүрүп жатат дейт. Демек Азербайжан түрктөр туугандары да армяндар душмандары бар.
Бишкекте Белим фестивалы өткөрүлөт. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, эми режиссёрдук пультта мен кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы? Ошентип жогорку кеңеш бүгүн төрагасын шайлай алган жок. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында Исаевке 51, Төрөбаевка дагы 51 добуш тийди. Добуш берүүгө 119 депутат катышты, 14 депутат экөөнө тең каршы чыкты. Эми жаңы талапкерлер тандалып, жаңы шайлоо өтөт. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүн түштөн кийинки жалпы жыйынды өткөрбөөнү чечти. Төрага шайланбай калгандан кийин КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков жаңы талапкерлерди тандоо үчүн ишти фракцияларда улантууну сунуштады. Парламент бул сунушту колдоду.
Парламенттин башчысы жок, ошон үчүн бүгүн талапты жарыялоо эле эртерээк кайрадан фракциялар талапкерлерин жылдырып, эмки жумада ошо төрагамдын өкмөттүн атынан сыктыга бүгүн талапты жарыялап койсоңуз.
13-апрелде агасы премьер-министрликке келгенине байланыштуу жогорку кеңештин төрагалык кызматын өткөрүп берген Асылбек Жээнбековдун ордуна Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев көрсөтүлгөн болчу. Жалал Абадта тамакка ууланган окуучулардын абалы турукташып калды. Бул тууралуу бүгүн саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчинова билдирди. Тиешелүү дарылоо жүрүп жатат, абалы жакшы, деди ал. Кечээ 19-апрелде Жалал Абад шаарындагы Түрк лицейинде 9-чу класстын 9 окуучусу ооруканага түшкөн. Облустук клиникалык оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Жанбек Карабаевдин азаттыкка билдиришинче, балдардын бири үйүнөн колго даярдалган помидор салат алып келип, достору менен бирге жеген. Дарыгерлер аларга батули дарты деген шек менен алгачкы жардам көрсөтүп, анализдерин текшерүүдө. Соңку маалымат боюнча 9 окуучу тең ооруканадан чыкты. Аксар районунун жаңы жол айылында бүгүн социалдык маселелерге арналган жыйын өттү. Айыл өкмөтүнүн имаратында болгон жыйынга 100 адам катышканын кабарчыбыз кабарлады. Соңунда талаптар жазылган катты райондук бийликке тапшыруу, аны аткарууга 1 айлык мөөнөт чегерүү чечими кабыл алынды. Чогулгандар мурда сатылып кеткен жалгыз бала бакча имаратын кайра алуу, 8000 чукул калк жашаган айылга маданият үйүн ачып берүү, бузулган ички жолдорду оңдоо, ооруканадан 50 чакырым алыста жайгашкан аймакка медициналык тез жардам унаасын бөлүү жана балдарга берилүүчү жөлөк пул алуу тартибин жеңилдетүүнү талап кылууда. АКШ президенти Барак Обама Сауд Аравиясына барды. Ал король Салман менен жолугат. 21-апрелде Перс булуңундагы өлкөлөрдүн кызматташтык кеңешинин жетекчилиги менен жыйын курат. Кеңешке Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Сауд Аравиясы жана Бириккен Араб Эмирлиги кирет. Обама өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топко каршы күрөшүүгө жана Сирия менен Йемендеги чатактарды жөнгөрүүгө көңүл бурууга ниеттенүүдө. Кыргызстанда Улуу Атан мекендик согуштун катышуучуларынын саны соңку 1 жыл ичинде дээрлик 300 адамга азайганы белгилүү болду. Бүгүн өкмөт 9 май жеңиш күнүнө карата майрамдык иш чаралар планын жарыялады. Анда айтылгандай, учурда согушка катышып келген майыптыгы бар ардагерлердин саны 821 адам. Мындан тышкары 7997 адам ооруктун ардагерлери жана согуш майданына барып келгендин жесирлери. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда былтыр 1200 жакын согуш ардагери бар болчу. Улуу Атан мекендик согушка жалпысынан 365 000 кыргызстандык катышып, алардын 114 000 ашыгы кайтпай калган катышуучулардын көбүнүн жаш курагы азыр 90 ашып калды. Кыргызстанда Орусиянын президенти Владимир Путинди колдоо кыймылы түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн анын мүчөлөрү жарыялашты. Айтымында алар орус жетекчисинин эл аралык терроризмге каршы ишмердүүлүгүн жана Евразия экономикалык биримдигин өнүктүрүү аракетин колдоо максатын көздөйт. Кыймылдын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Тилек Исаевдин айтымында, соңку кезде орус саясатчылары, жарандары, коомдук ишмерлери Путинге карата сын күчөп жатканда, Орусиянын жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Евразия экономикалык биримдиги боюнча союздаштары унчукпай сырттан карап турат деп айыптоолорду көп айта баштады. Ошондуктан биз жөнөкөй жаран катары Путинди жана Орусия жүргүзүп жаткан саясатты колдоону чечтик, деди Исаев. Кыргызстандын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер Нурлан Абдыкадыровтун «Кыргыз казак бир тууган» деп аталган комедия кинокомедиясы чоң экранга чыгууда. Тасма эки бир тууган элдин өз ара мамилеси, тили, маданияты жана каада салттарынын өзгөчөлүктөрүн ачып көргөзөт. Каармандардын мүнөзүнүн жеке өзүнө тиешелүү оригиналдуу жактарын толук ачып берүү үчүн комедия жанры тандалып алынганын бүгүн Азаттыкка режиссер өзү билдирди. 2013 жылдан бери тартылып келаткан кинокомедиянын бет ачары 28 апрелде Бишкекте өтөт жана ошондон тарта кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Айгерим.
Чоң рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дарегинен окусаңыздар болот. Ал эми орус тилдүү каармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Ошондой эле сиздер жогорудагы дарегтерден ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс телеберлеринде көрө аласыздар. Айтмакчы, курчма эки иликтөө камтыган ыңгайсыз суроолорду ар шаршемби 18:25 ал эми жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту 19:45 коомдук телерадиоканалдан өткөрүп жибербеңиз.
25 жылда 28 өкмөт чуу коштогон отставкалар.
Биздин өкмөт ушулардын ырын ырдап атат.
Андай мага сөз бериңиз, мен бүтүп алайын.
Премьер-министрдин баары эле жемкорбу, же алар саясий оюндардын курмандыгыбы?
Дайым өкмөт жаман иштейт дагы, президент жакшы иштейт, жогорку кеңеш жакшы иштейт.
Жыл айлантпай өкмөт алмаштырган парламенттин жеке кызыкчылыкка жетеленген депутаттардын жоопкерчилиги канчалык?
Эч мындай даярдыгы жок адамдарды премьерлик алып келип аткан жерибиз жок.
Азаттыктын өкмөттү өкчөмөй өнөкөтүү аттуу атайын иликтөөсүн 20 апрелде 18:25 КТРКдан көрүңүз.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле сиз бул берүүнү видео версиясын Азаттык Чекит KG сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Эми акчанын курсунда кайта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68.27 тиен, 1 евро 77.16 тиен, 1 орус рублю 1 сом, ал эми казак теңгеси 20 тиен болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле жогорку кеңеш бүгүн төрагасын шайлай алган жок. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында Канат Исаевге 51, ал эми Бакыт Төрөбаевга да 51 добуш тийген. Мына ушул боюнча кесиптешим Улан Негизбаев азыр студияда кененирээк айтып бермекчи. Улан, саламатсызбы? Улан, ушул ар бир талапкер тең добуш тагыраагы 51-51 алганы азыр социалдык тармактарда да өзгөчө пикирлерди жаратып атат. Анын үстүнөн ким канча добуш алганы эсептөөгө берилген 15 мүнөттүк танаписта дээрлик 1 саатка узарып кеткени да күмөн ойлоодо жараткандай да, бул боюнча кандай пикирлерди уктуңуз?
Бүгүнкү ушул жогорку кеңеште төрөганы шайлоо жараяны коомчулукта азыр кызуу талкууланып жатат. Анткени ушул сүйлөшүп мелдешип алгандай Бакыт Төрөбаевка дагы Канат Исаевка дагы 51 добуш тийип отурат. Жалпысынан добуш берүүгө 119 депутат катышып 3 бюллетен жараксыз болуп калды. Ал эми 14 депутат экөөнө тең каршы добуш беришкен. Сиз айткандай эле ушул жыйынтыктардын узакка созулушу күмөн ойлорду мындай аябай көбөйтүп койду. Анткени эсеп комиссиясы бир топтон кийин жыйынтык чыгарды, анан кантип эле ушул 51-51 теңме тең болуп калды деп күмөн санагандар көп. Мунун саясий өңүтүнө келсек, буга чейин ушул КСДП фракциясы талапкер көрсөтпөй жатат. Анткени эки партияга тең ошол коалициялык көпчүлүккө кирген, Кыргызстанга да бир болууга дагы мүмкүнчүлүк берди, экөөңөр тең тандай алган жоксуңар, эми айла жок, биз талапкер көрсөтүүгө аргасыз болдук деген шылтоон айтат деген бир саясий сценарий талкууланып жаткан. Биз бул боюнча азыр макала жасап жатабыз, бирок эми кийинки экөө тең эми кийинки шайлоого катыша албайт, башка талапкерлер көрсөтүлөт. Дароо эле ушул КСДП фракциясынан Иса Өмүркуловдун талапкерлиги көбүрөөк айтылып, анын спикер болуу мүмкүнчүлүгү жогорураак деп айтылып жатат. Буга чейин да айтылып келген эле. Калган мисалы ата мекенден Өмүрбек Текебаевдин, Садык Шерниаздын, Республика Ата Журт фракциясынан Руслан Казакбаевдин талапкерлиги айтылып жатат. Биз буга чейин ушул Иса Өмүркулов менен байланыштык. Ал эгер ушул көпчүлүк коалиция ишеним көрсөтсө, спикер болууга даяр экенин азыртан эле айтып жатат да.
Экөөнө тең сунушталды, бир нече жолу Чынбай Акунуш тараптан кеңешип алгыла, бирөөңөр чыккыла деп. Анан эми демократия, бирибизге таарынбайбыз, сынашып көрөлү деп экөө тең ушул депутаттардын ортосуна чыкты. Анан эми жанагындай англичандар айткандай 50-50 болду. Ошон үчүн ошого байланыштуу азыр мен ойлойм социал демократтардын дагы жүзү жарык, ишеним көрсөтө турган болсо менин каршылыгым жок. Даярмын, эми тажрыйба бар.
Улан, айрымдар ушул бул сценарий атайын түзүлгөн, себеп дегенде талапкерлер ушул бийликке же болбосо башкаруучу бийлик фракцияга жакпай жатат деген ойлорун билдирип атышты эле. Бул боюнча да билген жоксузбу?
Ооба, саясий аналитиктер ушул негизги Кыргызстандагы негизги кызмат орундары башкаруучу ушул СДПК партиясына, мисалы премьер министр, Бишкек мэри жана башкалар, анан спикер дагы ушул СДПКдан болуш керек. Анан бийликке ылайыктуу талапкер чыкпагандыктан соодалашуу ушунчалык бир узак убакытка созулду дейт саясий аналитик Самар Сыргабаевди угуп көрөлү.
Спикерликтен ордудагы азыр талашка түшүп атканы, балким азыркы башкаруучу класска деп коелу, мындай ылайыктуу саясатчыны отургуза албай жатышат. Соодалашуунун мындайча айтканда ырбап атканын азыр байкап атабыз да. Узакка созулган соодалашууларын, мындайча айтканда кызмат талашууларын күткөн эмеспиз, ачыгын айтканда. Премьер министр шайлангандан кийин спикердин орду мурда эле чечилгендей туюлуп аткан. Спикердин кызмат орду талашка түшүп атканы, демек ички ара, ички саясий күчтөрдүн ортосунда талаш маселени келип чыкканын кабарлайт да.
Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков дайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13-апрелде Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кеткен. Эмки шайлоо ушул келаткан 3-күнү болору айтылып жатат. Калган талапкерлер тууралуу кечки программабызда дагы кененирээк айтып беребиз.
Чоң рахмат. Биз менен студияда кесиптешим Улан Негизбаев болду. Ал өзү айтып өткөндөй, азаттыктын кийинки кезектеги берүүлөрүндө да бул боюнча айтып бермекчи. Ошондой эле сиздер шайлоонун видео версиясын азыр дароо Азаттык Чекит KG сайтына жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасына баш баалап көрсөңүздөр болот. Мындан аркы шайлоо процессиндагы Азаттыктын ТВ тобу атайын лайв же болбосо түз эфир иретинде дагы сиздерге көрсөтүп бермекчи. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Эми кезек баяндарга да келип жетти. Биз программабыздын башында айтып өткөндөй эле Аксы районунун Жаңы Жол айылында бүгүн социалдык маселелерге арналган жыйын өттү. Айыл өкмөтүнүн имаратында болгон жыйынга 100 адам катышты. Мына алардын арасында биздин аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов да бар. Азыр ал менен телефон аркылуу түзөөдө байланышка чыгабыз. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсыз, Айгерим.
Кандай маселелер талкууланды? Алгач ошол боюнча айтсаңыз.
Буга чейин айтылып өткөндөй элдик жыйын Жаңы Жол айыл өкмөтүнүн имаратында өттү. Жаңы гана жыйынтыкталды. Алар 5 негизги маселени ортого коюшкан. Буга чейин эле көтөрүп келишкан жаш балдарга берилүүчү жөлөк пул тартибин жөнгө салуу, анткени үй бүлөнүн киреше булагын эсептеп жатканда пенсия курагындагы адамдардын дагы алып жаткан пенсиясы кошулуп, көпчүлүк аз камтуу болгон үй бүлөлөр ошол бөлөк пулдан куржалак кабып атат деген нааразылыктар айтылды дагы. Анан бул маселени ошол жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу аркылуу жолдоп, ошол буга чейин кабыл алынган мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуш беришти. Андан соң ошо айылдагы социалдык маселелерди, ошол жол көйгөйүн, ошондой эле ооруканага тез жардам унаасы жоктугун айтышты. Ага тиешелүү ошол райондук деңгээлдеги жетекчилер жооп беришти дагы, ошол алдыдагы күндөрдө ошол маселени акырындап чече башташын айтышты. Мындан тышкары дагы ошол жашоочулар бир топ өздөрүнүн көйгөйлөрүн ортого салышты. 2 саатка созулган жыйынга облустун жетекчи облус башчысы өкмөттүн өкүлүнө дагы чакыруу берилген экен, бирок ал белгисиз бир себептер менен жыйынга катышкан жок. Анын дарегине дагы ошол келип элдин маселесин уктап болмок деген бир топ пикирлер, нааразы пикирлер болду. Жыйынтыгында ошол резолюция кабыл алышып, ушул маселени ошол тийиштүү органдар, өкмөт, бийлик бир айдын ичинде чечип бергиле дебейбиз, ошол аракеттерин көрсүн. Эгерде кандайдыр бир жыйынтык чыкпаса, анда ошол пикирибизди нааразычылык жолу менен жана митинг, пикет сыяктуу ыкманы колдонуп, ошо талаптарыбызды айтканга барабыз деп айтып атышат.
Деги элдин маанайы негизи жакшы эле өттүбү? Мындай өтө агрессивдүү эмеспи?
Тынч мүнөздө эле өттү. Башында айыл өкмөттүн имаратынын сыртында сыртында уюштурабыз деп аткан, бирок аба ырайына байланыштуу ошол имараттын ичинде өткөрүштү. Кийинки булардын кадамдары ошол бийликтин аракетине жараша уюштурабыз дегендей маселени айтып атышат.
Демек анда да маанай өзгөрүшү мүмкүн э? Түшүнүктүү. Биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Ал Азаттыктын кечки берүүлөрүндө да бул боюнча кененирээк айтып бермекчи. Ободо Азаттыктын түшкү берүүсү түз ободо жаңырып жатат. Кыргызстанда башкы штаб өзгөчө абал тууралуу конституциялык мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап жатат. Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоордо жаңы өзгөчө укуктук режим, кризистик абал режими деген түшүнүк киргизилген. Мындай режимде эгер өлкөдө куралдуу көтөрүлүш, улут аралык жаңжалы, калайман башаламандык жол тосуу мүмкүндүгү жагдайлар жаралса, башкы штабтын жетекчиси жарыялайт деп жазылган. Аларда мындай демилге баш мыйзамга каршы келер айтылып, аскерлер саясий курал катары колдонулушу ыктымал деген чочулууну да жаратты. Эленора Бешенбек кызынан угалы.
Башкы штаб коомдук талкууга чыгарган мыйзам долбоорду азыркы өзгөчө абал тууралуу мыйзамдагы кризистик кырдаал деген түшүнүккө тактоо киргизилген. Атап айтканда, бул түшүнүктөн табигый техногендик кырсыктар, эпидемия, эпизоотия жана эпифитоотия өңдүү жагдайлар такыр алынып салынган. Өлкөдөгү куралдуу көтөрүлүш, улут аралык жаңжал, калайман башаламандык, конституциялык түзүлүшкө шек келтирип, коомго коркунуч туудуруп, республикалык маанисы бар жолдорду тосуудан, стратегиялык объекттерди басып алуудан улам жаралган жагдай кризистик кырдаал болот деп жазылган. Мындай жагдайды жөнгө салуу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардын жазуу түрүндөгү сунушу менен башкы штабтын жетекчиси айрым учурда алдын ала жарыялабастан кризистик кырдаал режимин киргизет деп көрсөтүлгөн. Долбоорго ылайык башкы штабтын жетекчиси чечими тууралуу президентке маалымат берет, өлкө башчысы өз кезегинде ал чечимди өзгөртө алат жана мындай убактылуу чаранын мөөнөтү 30 күндөн ашпашы керек. Куралдуу күчтөр, аскер бөлүктөрү кризистик кырдаал режими маалында кара күч, атайын каражат, курал жарак колдоно алат. Башкы штабтын маалымат катчысы Азамат Дүйшөнбековдун бышыкташынча, бул мыйзам долбоорду бардык күч түзүмдөрдүн эксперттеринен турган атайын топ даярдады.
Пайда болгон кризистик кырдааларга жөнгө салууга жана коркунуч турдагы масштабтагы чейин жыйылып кетүүсүнө жол берүүгө мүмкүнчүлүк берет да. Андан тышкары кырдаал режими жана өзгөчө абалда киргизүүгө кара күчтү, атайын каражаттарды, куралдарды жана аскердик техниканы колдонуу маселелерин мыйзамдуу түрдө бекитүү, кризистик кырдаал режимди киргизүүгө колдонуучу чараларды белгилөө.
Негизи азыркы мыйзамдагы кризистик кырдаал деген түшүнүктү өткөн чакырылыштагы парламент киргизген эле. Жогорку кеңеште мурдагы депутат Исмаил Исаков өзү демилгечи болгонун айтууда.
10-нчу жылы биз башыбыздан өткөн. 10-нчу жылда ошондо кырдаал түзүлгөндө милициялардын бардыгы иштей албай калган, башка кызматтардын бардыгы алар да иштей албай калган. Бири Бакиевге караса, бири башка жакта карашып, эмне кылышын билбей өздөрүнүн милдеттерин аткарган эмес да. Мына ошол негизинде биз кризистик кырдаал деп туруп жаңыдан термин киргизгенбиз. Анын автору мен.
Анткен менен башкы штабтын мындай демилгеси сынга да кабылды. Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиев азыркы мыйзамдарды өзгөртүүнүн зарылчылдыгы жок деген пикирде.
Азыркы мыйзамдарда так даана жазылган өзгөчө кырдаалды ким киргизе алат, кандай тартип менен кирет деп. Биз деген демократиялык мамлекетпиз. Парламенттик башкаруу күч органдарын анын үстүнө тейлеп турган бизде президент бар, башкы командасы, ошолордун функциялары так жазылган. Эми ортодон чыга алып ушунун баарын жанагы генштабтын башына бере турган болсо бул полицейский штаб эмес да. Азыр конституцияда анча-мынча мүчүлүктөр эле болбосо негизинен ушул сыяктуу кырдаалдар так даана жазылган. Бизде ар кандай кырдаалдар болгон, эч кандай генштабты режим киргизбестен эле ар бир мамлекеттик бийлик органдары, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, башка күч органдары, өкмөт, жергиликтүү бийлик органдары так даана өз милдеттерин аткарып эле жакшылыкка кете берет.
Башкы штаб даярдаган мыйзам долбоордон улам аскерлер саясий курал катары колдонулушу ыктымал деген кооптоону жаралды. Чек ара кызматынын мурунку төрагасы Курманакул Матайновдун жүйөсүндө бул демилге конституцияга шек келтирет.
Конституциянын талаптары боюнча куралдуу күчтөрдү ички саясий маселелерди чечүү үчүн пайдаланууга качы тыюу салынатты. Колдонгон мезгилде деле аскерлер, офицерлер бул задачаны аткарганды билишпейт, алар даярдык көргөн эмес. Алардын задачасы башка. Бул жерде только укук коргоо органдары гана иштеш керек. Куралдуу күчтөр боюнча гана коргоо боюнча закон бар да. Ошол законго дагы жазып койгондо булар катыша алат, бирок ошону өздөрү көзөмөлдөп өздөрү өткөрө албайт буларчы. Эгер мына укук коргоо органдарынын күчтөрү жетпей калган мезгилде деп жазып атпайбы, ошондо куралдуу күчтөрдүн кээ бирки аскер бөлүктөрүн колдонулса болот деп атат.
Ардактуу угармандар, сиздер кесиптешим Эленора Бешенбек кызынын макаласын уктуңуздар. Дароо ушул макаланы текст түрүндө азыр Азаттык Чекит KG сайтына баш багып толук окусаңыздар да болот. Ал эми Бишкекте азыр саат 3:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Жогорку кеңеш бүгүн төрагасы шайлай алган жок. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында Исаевка 51, Төрөбаевка да 51 добуш тийди. Добуш берүүгө 119 депутат катышты. 14 депутат экөө тең каршы чыкты. Эми жаңы талапкерлер тандалып, жаңы шайлоо өтөт. Жалал Абадта тамакка уланган окуучулардын абалы турукташып калды. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Ошол эле учурда Аксый районунун жаңы жол айылында бүгүн социалдык маселелерге арналган жыйын өттү. Айылык мөөнөтүнүн имаратында болгон жыйынга 100 адам катышты. Кыргызстанда Орусиянын президенти Владимир Путинди колдоо кыймылы түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн анын мүчөлөрү жарыялашты. Мына ушул боюнча кененирээк биздин сайтыбыздан дагы макаланы жаңылыктарды окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык KG. Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын саат 3:00 берүүсүн түзөгөдө тыңдап жатасыздар. Эми кезек Эл Арал баянга да келип жетти. Армения казак президенти Нурсултан Назарбаевге таардып, анын көчөгө коюлган атын алып салды. Буга казак бийлигинин Тоолук Карабах жаңжалынан кийинки кадамдары себеп болгон айтылат. Айылдагы атсыз калган көчө эки өлкө мамилесине канчалык зак кетириши мүмкүн? Али Токтокунов улантат.
Армениянын Ширак облусундагы Арич айылынын көчөсү 10 жыл бою Нурсултан Назарбаевдин атында болчу. Эки элдин достук мамилесинин урматына коюлган. Айылдык администрация башчысы Роланд Назаритяндын айтымында көчөнүн атын алмаштырууну өткөн жубада айыл аксакалдары чечишкен.
Назарбаев атындагы көчө өлкө боюнча Аричте эле бар. Сыягы биз туура эле кылдык. Анткени Назарбаев армяндар агайындарыбызды өлтүрүп жатат дейт. Демек, Азербайджан түрктөр туугандары да армяндар душмандарыбы?
Деп суроо салат айылдык аткаминер. Бир нече күн мурда Назарбаев көчөсү деген тактылар такыр алынды. Бирок көчөгө жаңы ат коюла элек. Көчөдөн тышкары айылдагы китепканада да Назарбаевдин бурчу бар болчу. Ага тийишпегени менен дубалдагы президенттин чоң портрети алынып салынды. Ариштин дагы бир тургуну Тигран Манвелиандын айтымында Тоолук Карабахтын айынан Азербайджан армян мамилеси кайрадан курчугандан кийинки казак тараптын туруму айылдыктарды катуу капалантыптыр. Көчөнүн атын алмаштыруу көрсөтмөсү жогору жактан келип, аксакалдар аны ишке ашырышкан. Армян тараптын айылдык көчөгө байланган мамлекеттик деңгээлдеги таарыныч ишаратын казак расмийлери тоңдоосун кабыл алышты. Еревандагы казак элчилиги ал көчөгө деги эле президенттин аты расмий ыйгарылган эмес деп моюн толгоодо. 8 апрелде Армения борбору Ереванда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйыны өтмөк. Ал Тоолук Карабак чатагында бир тарапты колдоо болуп калат деп Казакстандын демилгеси менен болбой калган. Кийинчерээк Москвада өтмөй болгон. Муну армяндар казактар Азербайджан тарапты колдоп кетти деп түшүнгөн эле. Казакстандык мурдагы дипломат, саясат талдоочу Расул Жумалы казак тарап мурдатан эле Азербайджанды колдоп келгенин айтат. Армян тараптын таарынычы эки өлкөнүн саясий, а балким дипломатиялык мамилелерин убактылуу сууткан менен экономикалык карым катнашына сезилээрлик таасир этпейт деген ойдо.
Кыргыз карым катнаш болду деп айта албайбыз. Себеби ортак чегерабыз жок. Мынау сауда экономикалык байланышты бешама төмөн деңгээлде болду. Өтө төмөн деңгээлде болуп десе болот. Ал биздин көршүлөс Ресей, Кытай, Өзбекстан, типтен Азербайжан менен салыштырганда энди жанагы ортак уюмдарга киргенден кийин энди достук карым катнаштар болду. Бирок достук карым катнаштардын өзүндө Казакстан Тоолук Карабах калай болгондо да Азербайжандын жери, калай болгондо да заңды ээси Азербайжанга кайтуу керек. Бул маселени Казакстан 5 жыл мурун да айткан, 10 жыл мурун да, 15 жыл мурун да
деди Расул Жумалы. Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин аты өткөн жылы жергиликтүү тургундардын нааразычылыгына карабай Татарстандын борбору Казандагы бир көчөгө да ыйгарылган. Түркияда болсо бир эмес 4 көчөгө Назарбаевдин аты коюлган. Кыргызстанда казак президентинин аты ыйгарылган мектеп салынып жатат. Ал эми Казакстандын өзүндө президенттин атын алып жүргөн субъекттер жана Нур деген сөздөн башталган аталыштар абдан эле көп. Али Токтоконов, Азаттык.
Оодо Азаттыктын кезектеги берүүсү жаңырууда. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Ардактуу угармандар, 22 жана 23 апрелде Бишкекте билим берүү фестивалы өтөт. Быйылкы жылы ал экология жана адамдын ден соолугу аталышында өтмөкчү. Мына ушул долбоор жана ушул фестиваль туурасында биз кененирээк билүү үчүн анын пиар менеджери Мария Колесникованы студияга чакырганбыз. Мария, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач эле бул фестиваль ушу 4 жылдан бери билишибизче Роза Отунбаева демилгелер фонду тарабынан да өткөрүлүп келет эле. Анан быйылкы жылы кандай өзгөчөлүктөр көтөрүп атат?
Быйылкы жылы ушул биздин конокторубузду, фестивалдын катышуучуларын ушул биринчи күнү Метакадемияда 22 апрелде Метакадемияга келип катышып кетүүсү күтөт. Андан тышкары 23 апрелде баягы өзүнүн негизги ыгы боюнча эле борбордук аянтта болот. Бул аянтчаны биз бир аз кыскарттык быйылкы жылы, себеби дегенде ошол аянт аябай чоң болчу.
Ооба.
Быйылкы жылы болсо ушул Курманжандаткан айланасында жана ошол Эмен багында болот.
Азыр Мария, тилекке каршы угармандарга биздин азыр колубузда турган китепчени, картаны көрсөтө албайбыз да, биякта аябай кооз сүрөттөлгөн, баардыгы тең убак сааты менен көрсөтүлүп турат. Бирок ошону бул жолу сиз түшүндүрүп берсеңиз, кайсыл жагында кызык болот, кайсыл күнгө балким келе алышат?
Быйылкы жылы ушул 22 апрелде биз эко долбоордун алкагында ушул экология жана адамдын ден соолугуна байланышкан тема коюлду. Ошону менен катар биз ар жыл сайын биз биринчи күнүн бир жогорку окуу жайында өткөрөбүз, экинчи күнүн аянтчада өткөрөбүз. Ошондуктан быйылкы жылы ушул медициналык академияда өтүп жатат. Медициналык академияга быйыл ушул эң өзгөчөлүгү бул мектеп окуучуларынын бардыгын киргизчибиз былтыркы жылга чейин. Быйылкы жылы болсо бул 10-11 класстарды гана 9 класстарды чакырып атабыз. Себеби дегенде ушул медициналык академиянын ичинде морфологиялык корпусунда ушул эки музей бар экен. Ушул эки музейге экскурсия уюштуруп атабыз. Ага ушул жогорку класстарды чакырбасак кенже класстарга баягы психологиялык жактан көбүрөөк таасир берип калат экен. Биз бир сыйра бир көрүп өттүк. Анан 10-класстарга дагы бир аз мындай кыйыныраак болуп калат экен. Бир кызыбыз ыйлап чыкты да, жаккан жок депчи. Анан ошондуктан жогорку класстарды чакырып атабыз. Андан тышкары ушул эң башкысы негизги корпусунда эртең менен саат 9:00 ачылыш болот. Ачылыштан кийин ушул бардык карта боюнча кыдыруулар башталат. Картада баягы биринчи болуп белгиленген главный корпуста биринчи этажында фойесинде баягы реанимационный көргөзмөлөр, тишти дарылоо, бетке кам көрүү сыяктуу ушул көргөзмөлөр жаш ушул окумуштуулар 6-курстун студенттери ушул келген кишилерге бардык суроолоруна лекцияларда айтып берип түшүндүрүп берет.
Ушул эмне учурда баягы жаштардын өзүн алып жүрүү маданияты эне шаарга болгон камкордукту да айтсаңыз керек э?
Албетте бул ушул жыйындан кийин саат ал деген 2:00 баштап 3:00 чейин болсо ошол биз буга чейин мектептер Бишкек шаарындагы мектептер арасында атайын оюн өткөргөнбүз мектептеги агит бригадалар деп. Бул деген атайын Бишкек шаарынын жеткинчегинин эрежелери тууралуу. Андан тышкары ушул агит бригададан кийин эле ушул эле актовый залдын ичинде вуздардын арасындагы баягы КВН өтөт. Кто ты такой активный горожанин деген.
Биринчи күнү экскурсия ошо КВН, анан расмий дагы бир жолугушууларга бай экенин билдик. Ал эми экинчи күнүндө болсо бизде мынакей оюн зоок программалар дагы бар окшойт э. Биякта мына театр турат биздин мынакей азыр картабызда. Экинчи күнүндө эмне күтөт?
Ооба, албетте бул биринчи күнү бардык баягы бүтүрүүчү класстарга ушул медициналык академия өзүнүн эшигин ачат. Бүтүрүүчүлөр ата энелерге байланыштуу. Ал эми экинчи күнү болсо бул кенже балдардан баштап бардык шаар тургундарына тиешелүү
ата энелери менен бирге
менен кары картаң ушул кишилер менен дагы келип ушул жака бардык көргөзмөлөргө эң биринчи бул көргөзмө жарманкеси болот. Бул жакта баягы ярмарка образовательных услуг билим берүү жарманкеси деп айтып коебуз. Ошол жерге баягы бүт билимге тиешелүү ишканалардын баардыгы өзүнүн көргөзмөлөрүн коюшат. Бул жанагы бала бакча болобу, вуз болобу, мектеп болобу, бүт баардыгы ошол жака тизилет. Андан тышкары ушул экологиялык жарманке деп коебуз, аяка баягы табигый жасалган кол менен жасалган буюм тайымдар коюлат. Балдар үчүн мастер-класстар коюлган, ал жактан ар бир бала барып каалаган жерден каалаган нерсени үйрөнүп кетсе болот.
Мария, биз билебиз, бул биринчи эле жолу өткөн жок, 4-жылдыгы деп айтып атабыз. Анан кандай натыйжа берет экен? Баягы жылда өткөрүүгө бир мониторинг жасайсыңар же артка кылчая караганда кандай жыйынтык берип атат?
Албетте ушул мен экинчи жылы ушул фестивалга катышып атам. Былтыркы жылы баягы көп түшүнүгүм жок болчу, кандай болот, эмне болот дегенде катышуучулар аябай көп чалып болобу болбойбу деп маалымат алып баягы кишилер көп келип катышып кетип баягы өзүнүн кайсы жерге тапшырарын көрүп кетишет экен да. Ушул жерден өзүнүн баягы ата энелер балдарын алып келип баласы кайсы эмнеге шыктуу экенин да көрүп кетсе болот экен да.
Жакшы сунуш пикирин айтып аткан турабы э? Түшүнүктүү. Азыр эми мынакей бул картада да биз жогоруда айтып өттүк, убак сааты, мөөнөтү, дареги баардыгы жазылган. Анан муну балким электрондук түрдө же болбосо жалпы фестиваль туурасында маалыматты кайдан таба алат биздин угармандар?
Албетте ушул картаны жана программаны биздин сайттан тапса болот. Бул roza.kg жана festival.roza.kg сайтынан алса болот.
Кадырман угармандар, Бишкекте 22 жана 23 апрелде билим фестивалы өтөт. Сиз дагы четте калбай ага катышып керектүү маалыматтарды алууга да үлгүрүңүз. Ал эми биз ушул жарым саат бою сиздер менен кызматыңызда да мен Айгерим Акылбекова жана өндүрүштөрү Айбек Асылбеков болду. Бизде жаңырган радио баяндардын текст түрүнө сиздер Азаттык Чекит кейжи сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Ал эми биздин кызыктуу видео жана Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор берүүлөрүн YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан көрүңүз. Сөзсүз түрдө катталууну да унутпаңыздар. Ошондой эле пикир калтырууну да унутпаңыз. Аман болуңуздар, күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.